Washika upalo apostoli tindi hemba Galatia. Magalatia chomyo.
Paulo apostoli ulio wetindi unga iluo kwa na ave unga kwa ilu Yesu Kristu ave unyo mashiondo te wande unshinkula kwa njwane mba uluwa mochi sembasu unyongi Kristu ike Galatia. Mrumunu sham hon, alo shaven, kwa bem, babedo helan de te wase, ma te Yesu Kristu. Wane yona, shachu asolobo ase, shaw una dose, kentalo wa inge, uife ne kela, sheshima yon de te wase, yengem, yului na, bem shawon, amen. Kachpili moyo, e nekwe unu unu a yelane sham lumunu sham honu Kristu la fefa negem neludzan sheyangri igen kposu na ha ma igen giga kadi asuma tsoma gene belova kende ne asuma shaye save ka gon igangri I Kristu shin alo seje sava ne shin alo tjom wadu shaje pa una wa ne ivangri gen kposo a I se vande wa lo ne la yo I swani kona mshi ngo wa lo ne e mvande ka na hala mel alu e ma o na no ne ivangri gen kposo a I ne vande ngo ho la yo I swani kona na ha ka yo mlu sende gave Hegen shinka onda. Shinka yo, mulu nongo nu don tio, avese. Alue, malu nongo u don tio, ayo heri yo. Mamkala lupan u Kristu jega. Anjane, mgu pasen ne, shao fanen, ge ivangre imo, mulu alon layo, ka ihen o ga. Gadia ka hen o, mamo, mgu ho iga, ka o nat. Tesimi baga balosham passe u Yesu Kristu je gadia ne ungwa kwa uzende wa utua ushakwa umba yudala mlu tobo nongo Kristu uondo aichange mnongo utimi ukraje ma mzaheme ke kwa umba yudaje mhamba kwa wa mbagane pishi kencho ya Gadia, mnongo sheshima I ten tsun shaka ute awla. Kwa ando, uwa tsigam, el mlungom kenu yajeyo, shi ayyelam, sham lumunu sham hon. Jumu ido unu pasen wana, henamo, shawu, mza pasen un. Kene toati ula yo, fesije, mkala kerim hen hen oga, mza Hen Yerusalem, hen bave vandelun, ba apostole a mula kpaga, ba mgema, mza ken arabia, si imhide ken damaseku. Ken mahijime, anyonga kalata ya, mza she Yerusalem, mza soa kefa, mza hena, ayange pu karatan, ba apostole, ba gene kpa, mnenge a moga, saade, yakubu, Angote aka murungere nene yo kashashi kyanje ka ye mmerenga kema hejime yo mtaken atona shiria kwa shirishia nyongu Kristu iken Judea luafa sheshiga we ungwa ungwa to ikae unu alutawonse aichala Yo, hegen gamango pasen jiji unan o avande nongo nu vihin un kerala. Tsa, vichivelando, shachiwam.